mon père. Kahjuks pean alustama saadet taas viljapuu bakterpõletiku teemal, sellepärast, et on avastatud 4 uut kollet. Veel tuleb juttu ülemääraste laovarude trahvide menetlemise käigust. Valitsus kinnitas üleriigilise planeeringu Eesti 2030+. Mina olen saatejuht Illar Peets. Maapäev. Üle-eelmises saates me rääkisime viljapuu bakterpõletikust ja siis oli lootus, et võibolla oli tegemist ainult ühekordse leiuga, ehkki osa andmeid oli veel laboratooriumis ootamas vastust. Aga nüüd kahjuks siis saab öelda, et Põllumajandusamet on tuvastanud 4 uut viljapuu bakterpõletiku kollet. Riina Koidumaa on Põllumajandusameti taimetervise osakonna juhataja. Mis nüüd edasi siis saab?
Edasi hakatakse rakendama nendes kolletes tõrjemeetmeid. Ega meil selleks aastaks monitooring ei ole ka veel läbi, et meil cirka 70 proovi ootab veel ka laborist vastust. Et neid koldeid võib-olla tuleb ka juurde, aga hetkel ei oska prognoosida.
No üsna keeruline küsimus nüüd, mis tuleb, et kuidas ta siia Eestisse siis nüüd ikkagi jõudis?
Vaat see on, asi on praegu nagu selgitamisel, et meil sellist selget vastust ei ole. Üks võimalus, mida me oleme kaalunud, on see, et need alused, millele need saastunud pirnipuud said poogitud, võisid olla saastunud. Aga need on kõik oletused, et kindlaid andmeid veel ei ole, et selle teemaga me tegeleme.
No kui nüüd tekib küsimus, et kas võib tegemist olla viljapuu bakterpõletikuga, mis moodi see taim või kultuur siis välja näeb?
No üheks selliseks haigustunnuseks, iseloomulikuks tunnuseks on võrsete pruunistumine, et võrsed muutuvad pruuniks, kuid maha ei varise. Samuti võib esineda mingitest haavanditest sellist bakterilima, et see on väga iseloomulik tunnus, kuigi nendel taimedel, mida me seni oleme siin Eestis näinud, seda tunnust näha ei ole õnnestunud.
Aga mille alusel siis üldse kahtlus tekis?
Kahtlus ikkagi tekis see nende närbunud võrsete. Kui võrsete nagu muutuvad pruunikaks ja kaarduvad alla poole, niimoodi pea, ütleme, 180 graadi, et tekib selline karjuse keppi kujuline, või võtavad sellise keppi kuju, siis see on nagu üheks selliseks tunnuseks, mille järgi võiks hakata kahtlustama ja neid tunnused ka nendel taimedel esinesid.
Te ütlesite, et ootel on 70 proovi, seda on ikkagi väga palju, muidugi tahaks loota, et need proovid ei ole niisugused, mis näitavad viljapuu bakterpõletiku olemasolu, aga nüüd mida peab siis tegema? Ma saan aru, et istikute kaudu on siis nüüd see bakterpõletik hakkanud Eestimaal ringi rändama.
Istikute kaudu, aga samas me oleme avastanud seda ka ühes tootmisaias, kus on väga vanad puud. Sisuliselt 60. aastate lõpupoole. Seal ta ei ole nüüd saanud tulla istikutega, et seal on ilmselt toimunud mingi looduslik levik. Kuidas ta sinna on saanud, ei oska öelda. Aga kuna on tuvastatud tõesti ühes puukoolis ka need istikud, mis on saastunud, siis inimestele võib-olla soovitaks pöörata tähelepanu just sellel aastal ostetud õuna- ja pirnipuudele ja eriti kui need on ostetud Juhani puukoolist.
Aga no mida nüüd siis teha? Kas need aiad peavad nüüd siis saama hävitatud või kuidas nüüd siis selle bakterpõletiku vastu võidelda? Te ütlete, et nüüd ta on ka levinud vanadel puudel, et no tundub, et see bakterpõletiku võidukäik siis nüüd jätkub, kahjuks vist on niimoodi?
No praegu me oleme jah sellis olukorras, kus muud varianti ei ole, kui need saastunud taimed tuleb ära evitada, kaas arvatud ka see tootmisaed.
Tervenisti?
Jah.
See on ju väga suur majanduslik kahju.
See saab olema päris suur majanduslik kahju ja ka puht füüsiliselt on seda päris raske tellu viia. Ja ka need saastunud istikud lähevad hävitamisele, kõik, mis on nagu veel alles ja mis kutsutakse tagasi siis erinevatelt edasimüüjatelt.
Kas nüüd on siis põhjust öelda niimoodi, et kõik aednikud peaksid pilgu teravaks saama ja vaatama väga täpselt nüüd ringi, ega ei ole ometi mingit niisugust kahtluse varju nende aeda siginenud?
Jah, seda kindlasti soovitaks teha ja kui mingisugused kahtlused on, siis kindlasti informeerida põllumajandusameti maakondlikes keskustes asuvaid inspektorid, kes siis juba täpsustavad neid asjaolusid ja vajadusel tulevad ka kohale asja uurima.
Aga kui on nüüd niimoodi, et omanik mõtleb, et ta kuidagi ise saab selle lillepuu bakteripõletiku nakatunud taime sealt ajast kõrvaldada ja ta ei ütlegi midagi selle kohta, et nad, kas selline asi on siis ka võimalik või mis see kaasa toob?
No soovitaks ikkagi teavitada, selle pärast arvab võib-olla, et tal on üks taim, mis on selline kahtlane, samas see haigus levib ja ta võib olla levinud teistele taimedele, kus sellel aastal näiteks mingit haigustunnuseid ei ole, kuid see ei tähenda, et nad ei ole nakatunud. Et kindlasti soovitaks enne kui ise tegutsema hakata, ikkagi teavitada põllumajandusametit haiguskahtlusest.
Ja informatsioon on saadaval teie kodulehekülje kaudu, kuidas siis haigus välja näeb ja kellega ja kontakti võtta?
Jah, kõik see info on meie kodulehel olemas. Seal on võimalik tutvuda nende kahjustuspiltidega ja vaadata siis, kas sarnaneb sellele, mis seal koduajas esineb.
Kas on naaberriikide naal kogemust väita, et see haigus hakkab ulatuslikumalt levima või ta lokaliseerub teatud piirkondades?
Lätis ja Leedus tundub, et asi on saadud ikkagi kontrolli alla, et neil olid siin lähiaastatel päris mitmed haiguspuhangud, nii palju kui meil selle aasta kohta infot on, siis neil ei ole olnud uusi koldeid ja on õnnestunud asi nagu lokaliseeruda. Nii et seda on võimalik kontrolli alla saada, et me ei tohi nagu loobuda sellest tõrjemeetmete rakendamisest.
Aga igal juhul nüüd üleskutse siis kõigile, et vaadake täpselt ikka ringi.
Jah, seda kindlasti.
Tasub teada. Tasub teada.
Vabariigi valitsus nüüd otsustas, mis nende üle määraste laovarude trahvidega siis täpsemalt edasi saab ja millised need järgmised sammud on, sellest räägib põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Me jõudsime seisukohale, et kõike juhtumeid vaadatakse individuaalselt üks aaval, langetatakse kaalutlusotsused. Aga üldprintsiibina jõudis valitsus seisukohale, et siseriiklike kohtuvaidlusi ettevõtjatega üldjuhul ei ole mõtet jätkata ja individuaalsete kaalutlusotsuste alusel vaadatakse läbi ja lõpetatakse siis kohtuvaidlused siseriiklikult ettevõtjatega. Nüüd nende ettevõtjatega, kes on trahvi tasunud vabatahtlikult ja ei ole kohtusse läinud või on tasunud trahvi juba jõustunud kohtuotsuse alusel, siis ettevõtjate taotluste alusel vaadatakse läbi tasutud summad ja väljamakstud trahvid. Nii et kõik ettevõtjad, kes siis on juba tasunud ja ei ole vaidlustanud või kohtuotsus alusel on selle summa ära tasunud riigile, peavad individuaalselt tegema taotluse ja selle alusel me vaatame läbi. Lisaks põllumajandusministeeriumil on kohustus siis Euroopa komissioniga läbi rääkida, et taotleda tagasi muude laovarude määratud trahv Eesti riigile. Selle aluseks on ka juba olemas Euroopa kohtu jõustunud otsus. Selle kirja me oleme Euroopa komissionile teinud, vastust tänaseks veel saanud ei ole. Suhkrutrahvide osas samuti põllumajandusministeerium siis pöördub Euroopa komissioni poole, et vaadata üle meile määratud suhkrutrahv ja see tagastada. Ja lisaks põllumajandusministeerium pöördub siis ka Euroopa komissioni poole, et tagasi nõuda täiendavad kulud, mis meil on tekkinud kohtuvaidlustes, samuti ka täiendav intressitulu, mis nende aastate jooksul on läbi kohtuvaidluste tekkinud. Nii et ka need kulutused me soovime, et Euroopa komission Eesti riigile siis heastaks.
Eesti riik soovib saada tagasi intressikulusid, aga no kuidas siis näiteks ettevõtete puhul on, et millised on siis nüüd nende ootused, kui seda kõike menetletakse, mis praegu kavas on, et kas ettevõtjatel on siis lootust ka hüvitist saada?
Ettevõtteid ei saa liigitada kõik ühtemoodi, et on väga erinevas olukorras olevaid ettevõtteid. Ja on ka neid ettevõtteid, kes on käinud riigiga kohut ja kus on olemas jõustunud kohtuotsus, et nad peavad riigile muude laovarude või siis suhkru eest üleliigse laovaru tasu ära maksma. Ja nendel loomulikult ei ole mõistetud välja ka mingisugused intresse. Ettevõtjad on väga erinevas seisus. Aga ma võin kinnitada, et kui Eesti riik saab Euroopa komissionilt tagasi nii trahvid kui ka intressikulud, siis Eesti riik kindlasti hüvitab need ka ettevõtjatele. Me kindlasti ei käitu nii, et soovime vahelt saada mingisugust liikkasu. Juhul kui me saame tagasi nii trahvid kui ka intressid, siis me tagastame nii makstud summa ettevõtjate poolt kui ka intressid kindlasti ettevõtjatele. Muude laavarude osas juba on protsessiga alustatud ja maksutolliamet on juba osaliselt ka maksuteatisi tühistanud ja läheb selle protsessiga edasi. Aga nüüd me hakkame ka täpselt samamoodi analüüsima suhkrutrahve, ükshaaval läbi vaadates juhtumeid ka otsuseid langetama. Nii et nii muud laavarud kui ka suhkru.
Valitsus kavandab samme, et saada ülevaadet, kui palju elanike elukohas on. See on oluline, et need hüved, mis on võimalikud, oleksid ikka ausal teel kätte saadavad. No siin võib rääkida näiteks, et kas inimene on registreeritud Tallinnas selleks, et tal on õigus näiteks ühistranspordis saada soodustust. Siin on tegemist koolitoetustega, siin on tegemist veel väga mitmesuguste rahaliste otsustega riigi poolt, et nad jõuaksid ikka tõepoolest nendeni, kes on nad ära teeninud. See tähendab, et hakatakse siis vaatama, kui palju elukohas on inimesi registreeritud, et tähelepanu alla võetakse just need elupaigad, kus tundub, et asi on natukene kahtlane, et võibolla seal nii palju inimesi ei olegi. Nii et valitsus on võtnud siis nüüd käsile niisuguse töö. Aga selleks, et oleks üldse ülevaade aadressi andmetest, see tähendab, et kus objektid paiknevad, mis moodi nende nimetused on, see on üks selline terve suur süsteem, mida haldab riigi maaamet. Ja kohalikele omavalitsustele on nüüd pandud kohustus neid aadressi andmeid täpsustada ja vajadusel siis muidugi teha sinna muudatusi. Nüüd see on selline muutuv infokogum, kus oluline on andmete täpsus. No maamet on ära teinud nüüd suure töö ja siit nüüd edasi siis on kohustus tegelikult omavalitsustel nüüd seda süsteemi täpsemaks viia. Mall Kivisalu on riigi maaameti aadressi andmete osakonna juhataja kohusetäitja. Kuidas nüüd siis koostöö kulgeb, sest noh, ega see töö ju päriselt niisugune ei ole, mis võib öelda, et ühel hetkel on valmis, ta vajab pidevalt täiendamist. Kuidas omavalitsused on nüüd kaasa tunnud või milliste raskuste taha nad on jäänud kinni?
Ja nüüd sellest üritusest oli meil kindlasti palju kasu, et omavalitsused said osaleda ja sellises otse arutelus selle infosüsteemi puudujääkide osas, et mis moodi see võiks olla nendele mugavam. Ja selleks üritus siis oli, et me kutsusime kokku nii omavalitsused kui ka riigiasutustest paljud esindajad, kellel on aadressiandmete süsteemiga nagu tööalane seos olemas. Nii et omavalitsustes tegelikult on aktiivselt sellel aastal selle menetlusrakendusega tööd alustatud, aga sellega kaasnevalt ongi välja tulnud hästi palju selliseid ettepanekuid ja probleeme, mida me siis üritame koos arutada nii siis sellel teabepäeval või sellisel avaüritusel, kus me alustamegi koostööd oma valitsustega sellises vormis, kus me üritame siis luua tihedama suhtluse.
Mis siis päevakorral praegu on kõige peamiselt?
Aadressiandmete valdkond on tegelikult suhteliselt uus. Sellele on pööratud tähelepanu viimase 4 aasta jooksul küll, aga esimest korda sel aastal, siis alates 1. jaanuarist, on kasutusele võetud selline spetsiaalne aadressiandmete menetlemise tarkvara, mille siis omavalitsused tööl on asunud. Ja selles valdkonnas on siis probleemid ilmenud näiteks just selle sama töölaua vaatega, kus on siis koos nii kadastriüksused kui hooned, ja kuna hoonete andmed ei ole senini süsteemselt riigis korrastatud omavalitsuste poolt, siis ongi need probleemid seotud sellega, et hoonete andmed on pisut üsna palju vastuolus näiteks kadastriüksuste piiridega, et see valmistab lisatöö mahtusid omavalitsustes.
Kui palju omanikel, kellele need kinnistud kuuluvad või kes sellel territooriumil elavad, see asi korda läheb, mis moodi nemad, kas peaksid reageerima või oleksid asjast huvitatud?
No nüüd omanike vaatest võttes on muidugi veel hulk lisaprobleeme või selliseid võimalike probleeme allikaid on see, et esmakordselt on riigis siis aadressiandmete süsteemi kogutud kokku kõigi hoonete andmed, sõltumata sellest, kas see hoone on kantud ehitusregistrisse, kas talle on antud ehitusluba. Et aadressiandmete süsteemi huvitab ainult aadressi vaatest selle hoone olemasolu. Et kui hoone on fakt, et hoone on, siis aadress peab tal igal juhul olema. Et varem sellel ei pööratud tähelepanu, sest ehitusregistrisse kanti andmeid siis, kui omanik dokumentid esitas ja sel juhul tekisid andmed siis ainult nende hoonete puhul, mille vastu omanik ise huvi tundis, et nad võiks registris olla. Aga nüüd riik on siis võtnud aadressiandmetes kokku ka need hooned, mis ei ole omaniku poolt dokumenteeritud või dokumentidega varustatud nii-öelda. Ja selle koha pealt võib nagu küll omanikel tekida natukene võib-olla sellest küsimust, et kas nüüd ta kaasneb sellega ka mingisugune järelvalve tegevus, ehitustegevuse üle nii-öelda. Aga aadressiandmete valdkond ei pööra sellele tähelepanu. Et meie huvi on see, et kui on hoone, et oleks ka leitav. Ükskõik, kas ta on siis seaduslik või mitte seaduslik.
Kui palju nüüd omanik on nõus nende ettevõtmistega, mis seal nime muutmise käigus võib-olla välja tulevad või siis ütleme selle aadressi andme korrastamisega, et kui temal tekib seal arvamusi, mis ei ühti võib-olla ütleme sellise riigi seisukohaga, et kuidas siis need lahendused sünnivad?
Ja selles kohas nüüd, et kuidas need aadressid tekivad, on omanikel kindlasti päris palju kaasarääkimisvõimalusi. Et oma valitsused peavad aadressi korrastades kindlasti omanike poole pöörduma, aga seda ei tehta mitte ühe hoone kaupa eraldi, vaid ikkagi vaadatakse enamasti tervet kadastri üksust kõigil tema hoonetega koos ja ainult sel juhul, kui hoone on nagu mitu eluhoonet ühel kadastri üksusel, siis on vaja hoone kaupa eraldi aadressi määrata. Ja omanike käest alati küsitakse, vähemalt haldusmenetluse seaduse järgi peab küsima omanike arvamust ja ka ruumiandmete seaduse alusel peab küsima, et sageli omanikud ei ole väga nii-öelda esma teate saamisel väga rõõmsalt, et nende aadressi on vaja muuta, aga enamasti õnnestub omavalitsustel siiski kenasti läbi rääkida omanikega selgitada, et miks seda aadressi on vaja muuta, näiteks kui ikkagi on selles aadressis mingid kirjavead või ta ei vasta mingitugustele muudele reeglitele, ta ei vii kohale näiteks, et ta on adresseeritud hoone näiteks naabertänava järgi, kust kaudu selle hoone juurde ei pääse, et siis on vajalus aadressi muuta. Ja omanikud enamasti siiski mõistavad seda vajadust ja nõustuvad, kuigi see on esmapilgul tõesti tülikas. et aadress muudetakse.
No ilmselt seda eesmärki teinib ka niisugune mõte, et on kavas algatada aadressi andmete süsteemi praktikute koda, et siis omavalitsustel ja riigi infosüsteemide arendamisel oleks siis selline, kuidas öelda, painlik lüli olemas, et on võimalik läbi rääkida ja seda tööd siis paremini korraldada.
Ja see praktikute koda on mõeldud siis omavalitsuste ja eelkõige maameti vahele sellise ühenduslülina, et saaks kuulda ja arutada neid probleeme, mis konkreetselt praktilises elus nende aadresside muutmisel tehniliselt ette tulevad. Eelkõige tehniliselt me mõtleme seda, et on tarkvara, mille kaudu see menetlusprotsess käib ja millised mured seal siis ette tulevad omavalitsustel. Aga see, mis nüüd puudutab kodanike voodet, siis selles osas nagu praktikute kojas senini ei ole nagu olnud kavas, et kodanikud seal hakkavad kaasa rääkima, et kodanikega suhtlevad omavalitsused omakorda ise ja igas omavalitsuses on need probleemid mõnevõrra erilaadsed. Et praktikute koda ühendab siis eelkõige omavalitsust ja maameti omavalitsuse suhtluse ja lisaks veel me võtame sinna aruteludesse kindlasti ka teistest riigiasutustest esindajad, kes tegelevad ühel või teise registri haldamisega, nii et need süsteemid omavahel toimiksid.
Maapäev.
Valitsus kinnitas üleriigilise planeeringu Eesti 2030+. Üleriigilise planeeringu eesmärgiks on otstarbeka ruumi kasutuse saavutamine Eestis kui terviku mastaabis. Planeeringu ülesandeks on kujundada riigi tasakaalustatud ruumilist arengut ning anda lähtekoht ja suunised maakonna ja üldplaneeringute uuendamiseks. Üleriigiline planeering koostatakse kogu riigi territooriumi kohta. Ja peamine arengu eesmärk on tagada elamisvõimalused Eesti igas asustatud paigas. Selleks on vajalikud kvaliteetne elukeskkond, head ja mugavad liikumisvõimalused ning varustus oluliste võrkudega. Sellest lähtudes on Eesti ruumilise arengu visioon aastaks 2030 sõnastatud järgmiselt. Eesti on sidusa ruumistruktuuriga, mitmekesise elukeskkonnaga ja välismaailmaga hästi ühendatud riik. Hajalinnastunud ruum seab terviklikuks kompaktsed linnad, eeslinnad ja traditsioonilised külad, väärtustades kõiki neid elamisviise võrdselt ühe palju. Hajalinnastunud ruumi inimsõbralikkuse ja majandusliku konkurentsivõime tagavad eeskätt looduslähedane keskkond ja hästi sidustatud asulate võrgustik. Planeeringu lisana on koostatud planeeringu elluviimise tegevuskava. See katab kõiki peamisi riigitegevusvaldkondi, millest planeeringu eesmärkide saavutamine sõltub ja mis on asjaomaste partneritega kokku lepitud. Tegevuskavas ei ole planeeritud ressursse, konkreetseid vahetulemusi ega täpsemaid tähtaegu, need sätestatakse valdkondlikes arengukavades. Planeeringu elluviimis edendamist on kavas arutada valitsuse istungil vähemalt kord kahe aasta jooksul regionaalministri ettepanekul tehes vajaduse korral ettepanekuid tegevuskava täiendamiseks või uuendamiseks ja edasi räägib regionaalminister Siim Kiisler.
Eesti 2030+, et see on nüüd teine üleriigiline planeering, et eelmine vastuvõetud 2000. aastal oli Eesti 2010. See on planeerimisseadusest tulenev üldine dokument, et küsitakse, et kas ta on siis selline tavapärane planeering, et ta ei ole kindlasti selline planeering, kus nüüd kantakse majad täpselt peale ja mingi krundinurgad, aga ta on pigem selline põhimõtete kogum, et millest lähtuvalt Eestit planeeritakse, meie maakondi, aga üldiselt ka terveid valdkondi, näiteks siin on väga oluline sisend meie transporti planeerimisele, energeetika planeerimisele, sellised üldised põhimõtted. Ja need lähtuvad sellisest arusaamast, mida siis eksperid on kirja pannud, et Eesti tulevik on selline hajalinnastunud struktuur. Et üldiselt inimesed tahavad elada sellises keskkonnas, mida me klassikaliselt peame selliseks maaliseks eluviisiks väga paljud, aga samal ajal nautida kõiki neid hüvesid, mis linnaelu endaga kaasa toob. Et seda tagada, siis on siin väga olulisel kohal just transport, et meie erinevate piirkondade keskuste sidusus ja nende piirkondade sidusus, et transporti võimalused oleks head, sest elanikkond jätkuvalt väheneb. Toimub ka jätkuv linnastumine, kuigi erinevalt üldistest arusaamadest tegelikult võrreldes teiste Euroopa riikidega on Eestis linnastumise tase madal. Üldiselt arvatakse tihti vastupidi. Aga sellegi poolest ta Eestis ka aeglaselt siiski linnastumise tase tõuseb ja kindlasti väljakutse on, kuidas need piirkonnad, kus elanike arv tugevalt väheneb, et kuidas seal samasugused võimalused inimestel tagada. Nüüd on kirjeldatud erinevaid transportiliike, toodud välja ka üldised suunad. No näiteks, ma toon teile konkreetsemalt natuke seda selgitada, et näiteks on kirjeldatud olukorda, kus Tallinnas on meil vägev meresadam, bussijaam, lennujaam, rongijaam, aga kõik on eri kohtades ja ühendused nende nelja võtme keskuse vahel, noh, ütleme nii, et ei ole väga head, et võrreldes teiste Euroopa pealinnadega, et üldiselt püütakse need liigid kokku viia, et näiteks turist saaks ühest kohast teise liikuda väga sujuvalt, et viiakse näiteks lennujaam ja rongijaam kokku. Et seal näiteks seda laadi põhimõte on sisse toodud. Näidetest võin tuua veel transportivallast, näiteks on sisse kirjutatud, et meil on olemas Läänemaale viiv raudetamm, aga ei ole seal täna raudteed, siis on sisse kirjutatud, et siiski seda raudetammi ei lõhuta ja seda ei krundita, vaid jäetakse see võimalus alles, et vajadusel saab tulevikus sinna raudteed taas rajada. Või kui meil on juttu olnud palju Tallinn-Helsingi tunnelist, siis tõdetakse selles planeeringus, et praegu on see koht, kus ta võiks olla fikseeritud ja jällegi antakse juhende, et see võimalus jäetakse alles, me ei ütle, kas ta tuleb või kas ta ei tule, aga juhend on selge see, et ta täis ei ehitata ja see koht säilitatakse sellisena, et juhul kui ühel hetkel leitakse, et see võiks olla otstarbekas, siis see võimalus vähemalt riigil säilib.
Selle üleriigilise planeeringu Eesti 2030 plus teiseks selliseks suureks valdkonnaks on energeetika ja loomulikult, et me ei sõltuks mitte kellestki. Siim Kiisler.
Kui rääkida veel energeetikast, siis on väga palju käsitletud seda, et kus meil siis seda energiat toodetakse, lähtudes sellest meie üldisest põhimõttest, et meie energiajulgeolek on tagatud ja sellega seoses on kirjeldatud see, kuidas meie majandustegevus on ka lihkumas just näiteks energeetika osas, kui me räägime tuuleparkidest maismaalt merealadele. Sealt on selge suunis näiteks meile regionaalvaldkonnas, et me juba lähiajal esitame valitsusele algatamiseks merealade planeeringud esimeses järgus Pärnu lahes ja Hiiuma külje all. Kaks mereala, mida selgelt läbi planeerida, et kus on väga suur huvi tuuleparkide vastu, samas meil seni Eestis ei ole kunagi merealasid planeeritud ja üldiselt on see üldse paljudes Euroopa riikides suhteliselt uus tegevus. Et see on võibolla peamist, mis ma siit välja tooksin, et nagu ma ütlesin, et ta ei ole mingite piiride joonistamine täpselt, aga ta on põhimõtete kogum, mida siis teistes valdkondades ja loomulikult meie maakonna planeeringute koostamisel tuleb järgida.